Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Alex Badea și mă bucur că sunteți alături de Frecvența Speranței. Vă invit astăzi, pentru că sunteți invitații mei prin telefon de fiecare dată, să ne spuneți ce credeți în legătură cu o chestiune care sigur că îi vizează pe creștinii care își doresc să împlinească cuvântul Scripturii. Scriptură care spune toată Scriptura este de folos, este de ascultat, de luat în seamă, da? Bun, însă ce facem cu acea parte din Scriptură care se referă la anumite legi, că până la urmă erau legi, date pentru ca poporul evreu să viețuiască în armonie unul cu altul și cu Dumnezeu care se afla în templu, în acea perioadă. Există în Leviticul mai multe pasaje care vorbesc fie despre omul care era bolnav și care trebuia scos afară din tabără, fie, și o să dau acest exemplu acum ca să înțelegeți la ce se referă exact subiectul nostru și întrebarea vă pun chiar acum, dacă ar trebui să mai păzim aceste lucruri. Ele există în Scriptură. Repet, toată Scriptura este bună și de folos. Deci, ce facem cu aceste lucruri? Le mai păzim? Nu le mai păzim? Iată ce spune, spre exemplu, Leviticul 12, mai ales pentru că e scurt, am ales acest exemplu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când o femeie va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte bărbătească, să fie necurată 7 zile, să fie necurată ca în vremea sorocului ei. În a 8-a zi, copilul să fie tăiat împrejur. Apoi, zice o altă regulă, femeia să mai rămână încă 33 de zile ca să se curețe de sângele ei, să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la sfântul locaș, până nu se vor împlini zilele curăției ei. Sigur că se spune și cazul în care va naște o fată, ce se va întâmpla. Deci, dacă ar fi să aplicăm doar acest exemplu, doar această lege ceremonială, ar trebui să înțelegem și probabil că mai sunt astăzi și continuă să fie oameni care înțeleg că o femeie după ce a dat naștere unui copil nu ar trebui să meargă la biserică. Probabil că ați întâlnit și dumneavoastră, personal am întâlnit oameni care cred acest lucru, luând din Scriptură, deci din Leviticul 12, aceste pasaje și aplicându-le la ceea ce noi avem astăzi ca prezent, secolul 21, spunând că o femeie nu ar trebui să meargă la biserică dacă a dat naștere și nu au trecut cele 33 de zile, în cazul în care a născut un băiețel, mă rog, 66 de zile dacă a născut o fată. Deci, cum stau lucrurile în privința acestui tip de legi? Am dat doar un exemplu, sunt mai multe. Intră aici, pentru că este aproape, și Leviticul 11, care vorbește despre hrana curată și necurată. Întreb, de asemenea, sunt multe alte astfel de legi care îi vizează pe unii, pe evrei, da? În principal pe evrei, dar întrebarea este dacă ne vizează și pe noi, dacă și noi ar trebui să păzim aceste legi. Mai sunt apoi sărbătorile și de asemenea înțeleg că există creștini care se referă la acest calendar evresc găsit în Scriptură, ținând anumite sărbători. Sărbătoarea azimilor, corturilor, împliniri de luni și așa mai departe. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu aceste legi. Sunt doar pentru evrei, au fost, mai sunt valabile, ar trebui astăzi să mai ținem cont, uite cum a fost cazul pe care vi l-am expus din Leviticul 12 cu femeia care dă naștere unui copil și ar trebui să stea acasă, să nu meargă la biserică, fie 33 de zile, fie 66 de zile. Așadar, aștept răspunsul dumneavoastră, vă spun imediat și numărul la care puteți suna, este 021-269-0808. Repet acest număr de telefon, 021-269-0808. Așadar, ce credeți despre aceste legi? Ar mai trebui ținute? N-ar mai trebui ținute? Ce facem cu sărbătorile ale corturilor, ale azimilor și așa mai departe, care erau în vechime? Le mai ținem sau nu le mai ținem? Deschidem acum linia telefonică, pentru că nu avem foarte, foarte mult timp pentru a prelua apelurile dumneavoastră, întrucât urmează să intrăm în direct cu pastorul Costi Gogoneață, să-l avem pe pastor la această discuție foarte importantă, care eu cred că necesită clarificări complexe. De ce nu ar trebui sau de ce ar trebui să mai ținem fie toate aceste legi, fie unele dintre aceste legi? Nu am timp, nu îmi permite timpul să citesc toate exemplele, dar dacă sunteți niște cercetători ai cuvântului, știți, ați citit Leviticul, știți, spre exemplu, omul bolnav de lepră n-avea voie să se ducă acolo, dincolo, știți acest... această lege vis-a-vis de femeia care e de naștere și așa mai departe. Încă o dată spun numărul de telefon la care puteți suna, 021-269-0808. Subiectul emisiunii este ce facem cu legile ceremoniale, legea lui Moise, așa zisă lege a lui Moise, mai este valabilă astăzi? Cât din ea mai este valabilă astăzi? Din Leviticul 11 știu că există biserici care își bazează anumite principii pe nemâncarea unor alimente pe care le consideră necurate și acest lucru este bazat, repet, pe Leviticul 11. De asemenea, știu că există persoane care nu merg sau nu cred că o femeie ar trebui să meargă la biserică după ce a dat naștere unui copil, cel puțin o lună. Da? Dumneavoastră, ce credeți? Mai sunt valabile aceste legi sau nu mai sunt valabile aceste legi? Repet, numărul de telefon 021-269-0808. Până când va suna cineva pentru a ne spune ce crede în legătură cu asta, propun să ascultăm puțină muzică și, de asemenea, în așteptarea pastorului Costi Gogoneață, pe care l-am rugat să ne lămurească în privința acestui subiect. Așadar, 021-269-080 vă stă la dispoziție în timp ce ascultăm o piesă muzicală. Am revenit, doamnelor și domnilor. Avem un ascultător la telefon, să nu lăsăm să aștepte. Alo, bună dimineața!
Nici o problemă, de asta
vă salut. Prietene. Spuneți-mi, domnule Soisun, ce părere aveți despre legea ceremonială la care unii fac referire astăzi, luând-o în calcul în multe dintre obiceiurile, comportamentele vis-a-vis de credință?
Mai întâi îmi cer scuze că am să fac un mic comentariu. După căderea omului în păcat,
da,
timpul se împarte în două. De la căderea omului în păcat până la turnul Babel, respectiv la Abraham,
da,
și de la Abraham încolo până la Domnul Hristos. În prima parte, Dumnezeu i-a dat omului, care nu a fost nici evreu, nici turc, nici nimic, deci om ca atare, i-a dat două feluri de legi. Legi sanitare și legi morale, pe care le găsim în Geneza până la turnul Babel.
Ok.
De la Abraham, deci odată cu înființarea poporului evreu și mai ales la Sinai, când Dumnezeu a dat legislația poporului evreu, i-a dat poporului evreu ca popor național 7 feluri de legi. Administrative,
da,
economice, ceremoniale, sanitare, morale, militare și juridice. E, din astea au rămas pentru perioada noastră legi imuabile, ca să zic așa, legea sanitară și legea morală. Restul legilor sunt aplicate sau nu după caz. Și aici găsim în Sfânta Scriptură explicațiile Apostolului Pavel, ce mai e valabil, ce nu mai e valabil, explicațiile Domnului Hristos. În privința legei ceremoniale, din legea ceremonială, fiecare să aplice de acolo ceea ce crede el că este bine să aplice, așa cum a spus Pavel. Și apropo de azi, sărbători și de asta, dacă cineva ține o zi pentru Domnul, o ține, dacă cineva mănâncă azimă pentru Domnul, mănâncă, dacă cineva nu mănâncă azimă pentru Domnul, mănâncă.
Da, domnule Soisun, acolo sunt indicații care vizează un individ, dar și indicații care vizează o comunitate. Și atunci avem întrebarea dacă un individ găsește că aceste legi ar trebui ținute, el ar putea să meargă la comunitatea din care face parte, la biserica din care face parte și le-ar putea spune, domnilor, trebuie să ținem legile astea, trebuie să facem, uite, sărbătoarea aia sau sărbătoarea cealaltă. Cum vedeți, își poți, da, trăi credința dacă
sunt,
nu...
Sunt comunități,
da?
Sunt comunități în care se țin aceste sărbători. Chiar eu am participat la niște comunități din astea și am fost întrebat. Zice, e bine să ținem sărbătoarea curturilor? Și am spus, zic, da, e bine. Decât să vă ocupați timpul cu altceva și să cugetați la altceva în inima voastră, mai bine când credeți voi că e sărbătoarea curturilor, faceți un serviciu divin și dați laudă Domnului că sunteți mai câștigați.
Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru că ne-a spus ce credeți. O zi minunată vă dorim. Ce părere aveți, doamnelor și domnilor? Repet, numărul de telefon la care puteți intra în direct să-mi spuneți ce credeți despre acele texte din Scriptură pe care le găsim în principiu în Leviticul, care vizează legi care țin de ceremonialul pe care îl aveau evreii și nu neapărat. Țin și de, așa cum spunea ascultătorul nostru, legi militare unele. Sunt în Biblie toate lucrurile astea și toată Scriptura este, așa cum am spus, de folos. Ia, chiar toată ar trebui să le scoatem din Scriptură, nu mai sunt valabile astăzi pentru noi sau mai sunt valabile? 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, Alex! Referitor la subiectul care este spus în această emisiune, da, la mine în biserică vin mămițile cu copilași în brațe, aproape că de-abia li se cunosc mănuțele, îți dai seama cât sunt de micuți, cât sunt cei de mici.
Da.
Deci cum să stăm acasă când Dumnezeu ne cheamă la biserică? Ele,
da, așa scrie în Biblie. Înțeleg,
da. Ele cum înțeleg legea asta când ele vin cu copilașii? Dumnezeu spune, aduceți copilașii la mine, sau poate nu mă exprim eu cum trebuie. Doar că eu le văd cu copilașii foarte, foarte mici și vin în biserică. Deci, pentru mine
așa.
Și pentru gândirea mea, cea mai mare sărbătoare sau zi sfântă rămâne sabatul, care este ziua sfințită de Dumnezeu și pe care noi trebuie să o respectăm cu sfințenie.
O mămică mică, proaspătă, de două săptămâni, o săptămână, poate veni la biserică sau să asculte ce zice Levitic 12 și să stea acasă?
Păi zin, cum să nu vină?
Să vină, da?
Să nu vină în primul rând, da? De ce să nu vină dacă eu îi văd?
Am înțeles. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ne-ați spus ce credeți. Vă aștept în continuare, doamnelor și domnilor. Nu mai este foarte mult timp pentru a prelua telefoanele dumneavoastră, pentru că am vrea să vorbim și cu pastorul Costi Gogoneață, care este în direct, nu prin telefon, adică este în platoul nostru, și spun cu această ocazie, bine ai venit, Costi!
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună, din nou într-un context din acesta în care să ne și vedem și să putem avea o discuție deschisă pe subiectul acesta.
Costi, cu permisiunea ta, vom mai prelua câteva apeluri telefonice pentru a vedea ce cred ascultătorii noștri vis-a-vis de această chestiune care s-ar putea să frământe mințile multor creștini. Mai preluăm un apel acum, un apel telefonic, haide să vedem cine este. Alo?
Bună dimineața, Sorin, vă deranjează.
Vă salut. Ce părere aveți despre această problemă?
În primul rând, aș vrea să lămurim un lucru, și anume să înțelegem ceea ce înseamnă o lege. Pentru că am impresia că există o mare confuzie la acest capitol, cel puțin din ceea ce am auzit vorbindu-se anterior.
Așa.
O lege niciodată nu este la îndemâna omului dacă să asculte sau să nu asculte de ea. O lege este întotdeauna obligatorie pentru om.
Okay.
Nu știu să existe în lumea aceasta, nici măcar la nivel civil, o lege pe care noi oamenii să o putem comenta, dacă să o ținem sau să nu o ținem.
Legea e lege, cum
legea
se zice.
Legea este lege și este dată întotdeauna să o ținem. Deci dacă Dumnezeu ne cere să ținem un lucru, el trebuie ținut fără discuții. Dacă Dumnezeu nu ne cere să ținem un lucru, aici într-adevăr poate sau nu ne impune o lege într-o anumită direcție, omul, în măsura în care aplică principiul general al Bibliei, adică să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine, că mai presus de orice și pe aproapele tău ca pe tine însuți, cu siguranță poate să aleagă într-o anumită direcție sau alta atât timp cât este permis. Dar legea este lege. În consecință, vis-a-vis de legile din Levitic, trebuie să fim clari. Ori le ținem, ori nu le ținem.
Asta vreau să știu și eu.
Domnul Iisus Hristos și Sfinții Apostoli au lăsat un mesaj clar cu privire la această lege a lui Moise, și vedem și în Faptele Apostolilor, acolo unde ni se redă întâlnirea Conciliului de la Ierusalim, prima întâlnire a apostolilor și a bisericii, unde nu se ratifică, nu se readuce în actualitate, din păcate pentru mulți ascultători, niciuna dintre aceste legi. Nu ni se mai cere să ținem sărbătoarea corturilor, nu se mai impune absența femeii de la biserică atunci când naște sau când este într-o perioadă mai nefavorabilă a vieții ei, cum ar fi problema menstruației. De asemenea, oamenii care suferă de anumite boli nu sunt opriți în a veni la biserică și așa mai departe. Sigur că omul poate să-și asume să jongleze cum vrea cu aceste legi, lucru care se și întâmplă în multe biserici. Din păcate, însă, părerea mea este că atâta timp cât legea lui Moise nu mai trebuie, cea ceremonială, evident, la aceasta ne referim, nu? Atunci rămâne, dacă cineva vrea să o țină, nu are decât să o țină, însă cel care nu o ține nu se face vinovat de absolut nimic. Deci, adică această lege nu ne mai afectează mântuirea. Dacă o femeie hotărăște să stea 40 de zile acasă pentru sănătatea ei și să nu meargă la biserică, n-are decât să facă acest lucru. Ea nu va fi pierdută de la mântuire, iar unul care, o persoană care se duce la biserică nu va câștiga un, nu știu, un metru, un plus în vederea mântuirii. Aceasta este părerea mea.
Vă mulțumesc că ne-ați expus părerea dumneavoastră. Vă mai așteptăm în cadrul acestei emisiuni. Costi, hai să pornim un pic răspunsurile la această întrebare. Spune-ne, doar ca să ne facem o idee, ce este legea ceremonială, de ce a fost nevoie de ea, sunt percepte acolo care ne vizează sau ne mai pot viza astăzi pe noi, sau îi viza doar pe ei, sau chiar și evrei astăzi trebuie să le mai țină încă?
Întrebarea aceasta este una destul de controversată pentru cei mai mulți dintre creștini, pentru că sunt foarte puțini creștini astăzi care se raportează într-un anumit fel la aceste legi și la ceea ce găsim noi scris în Vechiul Testament. Majoritatea creștinilor de astăzi pun accent pe Noul Testament, lăsând deoparte ceea ce găsim scris în Vechiul Testament. Este o subordonare, dacă vrei, a felului în care privește astăzi creștinătatea asupra Scripturii. Avem Vechiul, Noul Testament, care este undeva deasupra, da. Și Vechiul Testament, care a rămas undeva acolo într-un colț, mai citim din el doar atunci când le povestim sau le relatăm copiilor noștri anumite istorii interesante pe care le-am găsit scrise acolo. Accentul este pus pe ideea aceea că odată cu venirea Domnului Hristos, ceea ce a fost în Vechiul Testament a fost desființat total și nu mai este deloc relevant pentru noi creștinii de astăzi. Cumva spunem că Dumnezeu se schimbă și Dumnezeu se adaptează vremurilor și timpurilor în funcție de oameni și de felul în care ei privesc asupra Cuvântului Sfânt. Plecând de la ideile acestea, ar trebui să tragem concluzia că uneori Dumnezeu se supune omului și nu invers. Dar oare să fie adevărat lucrul acesta? Oare Dumnezeu lucrul acesta îl dorește de la noi? Oare Dumnezeu spune la un moment dat, pentru un timp ar trebui să fie într-un fel, după un alt timp trebuie să fie un alt fel? Atunci când vorbim despre legea ceremonială și despre legea morală, va trebui să fim consecvenți cu noi înșine și să încercăm să le deosebim pe cele două. Să încercăm să vedem ce vrea să spună Dumnezeu de fapt atunci când a vorbit despre legea ceremonială, ce vrea să spună Dumnezeu atunci când a vorbit despre legea morală și cum ar trebui să ne raportăm noi la acestea. Este foarte adevărat că în calitate de conducător al poporului Israel, Moise a primit de la Dumnezeu mai multe feluri de legi, unele având caracter veșnic, iar altele fiind valabile doar local și pentru un timp limitat. Lucrul acesta trebuie să fie foarte bine ancorat în memoria noastră și în felul nostru de a percepe Scriptura. Atunci când vorbim despre anumite legi, mai ales legile pe care le găsim în Levitic, în Deuteronom, acestea au avut de-a face cu perioada în care poporul Israel era plecat, era în pustie, era departe de ceea ce înseamnă un loc stabil și Dumnezeu a trebuit să le ratifice anumite lucruri de care ei ar trebui să țină cont în contextul în care se aflau. Bineînțeles, aceste legi au mers cumva și mai departe în timpul poporului evreu, până într-o perioadă bine stabilită de Dumnezeu, bine stabilită de Sfânta Scriptură. Deoarece în Biblie putem găsi pe lângă legea morală, legi civile, ceremoniale și sanitare, unii creștini sunt derutați atunci când încercă să identifice acea lege desființată în Noul Testament, despre care amintea Apostolul Pavel într-una dintre scrierile lui. Este vorba despre Coloseni 2:14. Versetul acesta spune așa: a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și nu era potrivnic, pironindu-l pe cruce. Versetul acesta este des folosit de creștinătatea protestantă în primul rând, atunci când vine vorba despre felul în care ar trebui să privim noi legea lui Dumnezeu.
Costi, iartă-mă că te întrerup. Te rog. Suntem în modernitate și cuvântul zapis este mai puțin cunoscut limbajului comun. Ce este un zapis?
pentru identificarea acestui zapis cu poruncile lui Dumnezeu, care au fost prionite pe cruce, un text din Vechiul Testament aduce lumină asupra acestei idei. Este vorba despre Deuteronom 31:24-26 și aici ne se dă explicația și privire la această idee. După ce a isprăvit Moise în totul descris într-o carte cuvintele legii acesteia, a dat următoarea poruncă leviților, care aduceau chivotul legământului Domnului. Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul Domnului Dumnezeului vostru ca să fie acolo martoră împotriva ta. Atunci când vorbim despre...
Deci asta era zapisul?
Ideea aceasta de zapis, vorbim despre ceea ce înseamnă o dovadă scrisă a faptului că exista mai mult decât undeva în inima evreilor sau în inima poporului. Exista o carte, un document, o dovadă scrisă. Zapisul este tocmai acel document ratificat, document despre care fiecare dintre noi ar trebui să-l luăm ca o lege, ca ceva palpabil, scris. Acest zapis era, spre deosebire de legea morală, adică spre deosebire de cele 10 porunci care erau scrise pe
piatră.
Da. Celelalte, legea ceremonială, era scrisă pe un document, era scris de om. Cele 10 porunci au fost scrise de Dumnezeu pe piatră. Uh-huh. Celelalte porunci, legea ceremonială, dacă vrei, era scrisă pe un document, pe un zapis și era pusă, spre deosebire de legea morală, lângă chivot, nu în chivot. Lucrul acesta este foarte important pentru noi, pentru că chivotul lui Dumnezeu reprezenta prezența lui Dumnezeu într-un mod sfânt. Era locul lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Atunci când vorbim despre zapis sau despre legea ceremonială, aceasta nu își avea locul în același context cu legea morală, adică era pus lângă, spunem, lângă chivot.
Da, adică era nu la fel de importantă sau nu avea acea... constanță veșnică, aș putea să zic așa? Adică legea morală e din veșnicie, se aplică pentru tot universul, din câte știu eu, cele 10 porunci sunt legile care guvernează universul. În schimb, această lege ceremonială era un fel de cod de procedură, știi, penală, civilă, da? Care exista doar pentru evrei, zic bine, să mă corectez, Costi, era doar pentru evrei, doar în contextul prin care ei se aflau și urmau să treacă, și anume deșert, pentru că vizează inclusiv oameni care trebuiau duși în afara taberei. Nu?
Așa este.
Vizează elemente care țin de cort. Și atunci nu știu dacă în astăzi, în contemporaneitate, ar mai putea fi aplicate acele legi.
Nu vorbim doar de lucrul acesta, vorbim de faptul că atunci când poporul evreu s-a stabilit într-un anumit loc, da, deja anumite legi dintre acestea care au fost date în Levitic au fost abrogate, dacă vrei. Nu au mai fost de actualitate pentru poporul evreu. Vorbim despre felul în care aceste legi și-au făcut simțită prezența și a făcut datoria pentru o perioadă de timp. De aceea vorbim despre legi care au fost scrise de om în zapisul acesta, care erau puse lângă chivot, și vorbim despre decalog sau despre cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, legea morală care erau puse în chivot și nu lângă. Atunci când vorbim despre aceste elemente, trebuie să le luăm în considerare și trebuie să ne gândim la ele că Dumnezeu le-a oferit tocmai pentru a fi bine, pentru a conștientiza poporul de anumite atitudini pe care ei trebuie să le aibă pentru o anumită vreme. Dacă vrei, legea ceremonială, așa cum ai amintit și tu în introducere, este numită și legea lui Moise, pe când legea morală este numită de scriptură în Roman 7 cu 22-25, în 1 Corinteni 9 cu 21, ca fiind legea lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre legea ceremonială, aceasta a fost dată după Sinai, după momentul acela în care Moise a mers la Dumnezeu. Găsim scris Exod 24:34 în Galateni și Noul Testament confirmă lucrul acesta, capitolul 3:17. Când vorbim despre legea morală, trebuie să ținem cont de faptul că a existat înainte de Sinai, în Geneza 4:6-7, în Roman 2:14, nici se spune despre lucrul acesta. Apoi, legea ceremonială a fost scrisă de Moise pe un sul. Legea morală a fost scrisă de Dumnezeu pe table de piatră. Spuneam noi mai devreme lucrul acesta. Apoi, ea a fost păstrată lângă chivot, cealaltă a fost cea ceremonială lângă chivot, cea morală în chivot.
Da.
Prescrie datorii ceremoniale temporare și găsim foarte bine descrise elementele acestea în Evrei, capitolul 10, de la versetul 1 la versetul 8. Aici chiar aș vrea să poposim câteva secunde, pentru că cred că este important să dezlușim elementele acestea.
Practic, mi se spune că această lege ceremonială expiră la și deodată, nu? Așa ar trebui să înțeleg, că legea ceremonială are o dată de expirare.
Da, o să ajungem și la momentul acela, pentru că este un moment bine stabilit de Scriptură. Spune versetul 1 din Evrei. Vreau să clarificăm elementul acesta. Apostolul Pavel scrie epistola aceasta cu un scop clar, cu o destinație clară. Este vorba despre creștini care au fost evrei, care au avut fundamentul poporului evreu. Uh-huh. Știm că Apostolul Pavel scrie mai multe epistole. Scrie și către cei care locuiau în Galatia, scrie și către cei care locuiau în Efes. E fundamentul celorlalți creștini. Nu erau de aceeași natură ca fundamentul acelor evrei, iar acelor creștini evrei, Apostolul Pavel le scrie în mod special epistola aceasta, pentru că ei cunoșteau ce însemna Vechiul Testament, ce însemnau aceste legi, cum au fost ele aplicate, și a trebuit ca Apostolul Pavel să le spună câteva lucruri importante cu privire la felul în care ei trebuie să se raporteze la această lege ceremonială. Spune cuvântul așa: în adevăr, legea, care era umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau, fiind curățați odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea amintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapurilor să șteargă păcatele. Al țapilor, scuzați-mă. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, adică despre Mântuitorul Iisus Hristos. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis: întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Lucruri aduse toate după lege. Apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desființează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Ori de câte ori vorbim despre capitolul acesta și despre felul în care Apostolul Pavel scrie evreilor, descoperim faptul că unde găsim în limba română scris cuvântul lege, de fapt se face referire la legea ceremonială, pentru că am găsit în mai multe pasaje, în versetele pe care le-am citit, ideea aceasta a jertfelor, a faptului că lui Dumnezeu nu-i trebuie nici sângele taurilor, nici al țapilor, pentru că prin sângele acesta, de fapt, nu se poate șterge păcatul, ci este nevoie de sângele mântuitor al Domnului Hristos. Prin urmare, Apostolul Pavel le spune evreilor, într-un mod clar și tranșant, vorbim despre faptul că legea ceremonială nu-și mai are rostul. Nu mai avem nevoie de jertfe pentru împlinirea legii lui Dumnezeu, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a fost cel care a adus la îndeplinire tot acest ceremonial. Prin Hristos avem, de fapt, iertarea păcatelor. Ce se întâmplă și de ce a fost nevoie de vărsare de sânge? Vorbeam noi în emisiunile trecute. Am vorbit și cu o altă ocazie. Atunci când amintim despre jertfa mântuitoare a Domnului Hristos, vorbim despre faptul că în Vechiul Testament acestea arătau spre Iisus Hristos. Atunci când vorbim despre momentul în care a trebuit să apară o jertfă, ea a venit imediat după căderea omului în păcat. Și știm bine, în emisiunea trecută am discutat despre subiectul acesta. Dacă toate aceste elemente arătau spre Hristos, prin urmare, odată cu venirea Mântuitorului, odată cu faptul că El a înțeles, de fapt, că este mielul de jertfă și că prin sângele Lui urma să se clarifice chestiunea aceasta, după El nu a mai fost nevoie de legi ceremoniale. Legea morală rămâne pentru veșnicie, pentru că ea a fost scrisă de dinainte de Sinai, a fost scrisă de Dumnezeu și a fost ținută de om din totdeauna.
Costi, vom vorbi despre aceste lucruri în continuare, însă aș vrea să ascultăm o piesă muzicală. Totuși, fac un apel către ascultătorii noștri și cred că tu ești de acord, Costi, ca dacă există întrebări, dacă aveți întrebări legate de acest subiect pe care vreți să îi le adresați pastorului Costi Gogoneață, vorbim despre legea ceremonială, despre valabilitatea ei astăzi, despre a lua, spre exemplu, anumite principii de acolo și a le păzi astăzi, vă invit să intrați în direct după ce ascultăm această piesă muzicală. Puteți telefona la 021-269-0808. Așadar, muzică și revenim. Și domnilor, vă mulțumim că ați rămas pe frecvența speranței. Sunteți la emisiunea Tu ce crezi, emisiune pe care o realizez împreună cu pastorul Costi Gogoneață. El este acum în platoul emisiunii și mă bucur că putem avea o dezbatere. De aceea v-am dat posibilitatea să interveniți prin telefon la 021-269-0808 pentru a pune întrebări sau pentru a ne spune ce credeți, mai ales pentru faptul că pastorul este aici și ne poate da un răspuns. Haideți să vedem cine este la telefon. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur să ne auzim! Aveți o întrebare sau ne spuneți ce credeți?
Ce cred, dar cred că și o întrebare.
Ia să vedem.
Vis-a-vis de lepră, de problema cu lepra.
Așa.
Deși domnul pastor Gogoneaț a spus că aceste legi s-au desfințat, totuși regea cu lepra cumva se mai respectă astăzi, dar nu în biserică, ci în domeniul medical. Și anume, un bolnav de lepră este imediat izolat.
Da.
Tot așa, după cum spune și Levitic, capitolul 12, este izolat, este introdus
carantină.
În carantină în spital.
Exact.
De data asta nu mai e ca atunci, în teocrația din vechiul Israel. Într-un anumit sens, legea nu cred că s-a desființat, pentru că nu putem lăsa astăzi leproșii să umble liber pe străzi, pentru că am fi contaminați toți oamenii și are și un dezastru.
Corect.
Și atunci, eu cred că legile astea ale sănătății, așa cum este aceasta cu lepra, cealaltă care a spus-o cu curățirea femeilor după naștere și care mai sunt, ele, într-un anumit fel, sub o altă formă, mai rămân valabile. Dar zic că sub anumită formă, sub aspect mai mult medical, nu de mântuire. La fel aș putea pune problema cu Levitic 11, cu consumul animalelor curate și necurate.
Da.
Mai e sau nu mai e valabilă? Deși n-ați pomenit problema aceasta în subiect, dar
urmează,
are,
să știți,
să zic, oarecum tangență cu subiectul, pentru că și asta e o problemă disputată în bisericile protestante, dar și cele istorice.
Da, este importantă.
Aceasta ar fi opinia mea și întrebarea mea. Dacă cumva și legea din Levitic 11, ce facem cu ea?
Perfect. Vă mulțumim. A picat la țanc, cum ar spune românul, la această întrebare. Vă mulțumim și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii. Costi, o întrebare legitimă. Dacă s-a desființat legea ceremonială, de ce unii creștini astăzi consideră că mâncarea sau mâncatul porcului sau consumarea de animale necurate este un principiu biblic de care ar trebui încă să mai ținem cont?
Aș vrea să clarific o chestiune importantă și va trebui să o privim cu maturitate. Momentul morții Domnului Hristos a dus la terminarea a ceea ce înseamnă legea ceremonială, care avea
adică
multe
deficiențe. Ei, nu?
Care avea multe deficiențe din mai multe puncte de vedere, fiind doar umbra bunurilor viitoare, așa cum citim în Evrei, capitolul 10, versetul 1. Ea a servit unui scop temporar și a fost obligatorie pentru poporul lui Dumnezeu până la o vreme de îndreptare. Și am citat din Evrei, capitolul 9, cu 10. Până la vremea când Domnul Hristos a murit ca adevăratul miel al lui Dumnezeu. La moartea Domnului Hristos, autoritatea legii ceremoniale s-a sfârșit, s-a împlinit, jertfa sa ispășitoare a oferit iertare pentru toate păcatele. Acest act a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și care era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Apoi nu a mai fost nici de cum necesar să fie aduse la îndeplinire ceremoniile complicate care în niciun caz nu erau în stare să îndepărteze păcatele sau să curețe conștiința. Era într-un moment de terminare a ceea ce a însemnat legea ceremonială, cerințele ei complexe referitoare la darurile de mâncare și băutură, la celebrarea diferitelor sărbători, precum Paștele, ziua Cinzecimii, a lunii noi sau a sabatelor ceremoniale, și citim lucrul acesta în Coloseni 2:16 și așa cum vedem noi și în Evrei 9:10 ni se spune lucrul acesta. Deci am amintit elementele acestea? Le-am amintit pentru că atunci când vorbim despre chestiunile acestea, trebuie să facem o diferență foarte clară. Și am să mă îndrept atenția spre 1 Corinteni 3:16. Cred că mai este un ascultător pe fir.
Da, termină-ți ideea, apoi okay. Preluăm cealaltă, că s-ar putea să fie o altă întrebare și hai să o terminăm pe asta.
Spune așa, 1 Corinteni 3:16. Apostolul Pavel simte nevoia să completeze ceea ce s-a spus până acum. Nu știți voi că sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul vostru, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Nu știți voi că, spune el mai departe, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. De asemenea, Apostolul Pavel vorbește despre faptul că templul Duhului Sfânt este trupul nostru. Bun. Și că el ar trebui tratat ca atare. Atunci când privim asupra legilor sănătății pe care le-am găsit scrise în Levitic,
da,
ele ne ajută pe noi să ne păstrăm sănătatea pentru momentele care să aducă împlinire asupra felului în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Și atunci când vorbim despre Levitic 11, atunci când vorbim despre felul în care ar trebui să ne raportăm noi la o anumită boală, prin urmare, toate acestea au de-a face cu raportarea noastră la templul Duhului Sfânt.
Adică nu mai este o lege ceremonială așa cum era asta din Levitic 11 cu interzis la porc, da? Nu mai este o lege ceremonială așa cum era în Levitic, în vechiul Israel, ci astăzi este văzută ca o lege sau un principiu, dacă vrei, alături de multe alte principii, cum ar fi consumul anumitor substanțe halucinogene, da? Nu știu, lipsa odihnei. Poate fi și asta. Și multe altele. Deci este văzută ca, ca un principiu al sănătății, al păstrării sănătății și al întreținerii acestui trup care este templul Duhului Sfânt. Am înțeles corect?
Atunci când vorbim despre templul Duhului Sfânt, sunt elemente speciale de care noi trebuie să ținem cont. Am vorbit la un moment dat într-una dintre emisiuni despre consumul de alcool. Este foarte important că înaintea lui Dumnezeu să fim curați.
Da.
În egală măsură în care această curățenie ține și de ceea ce mâncăm. Iar Dumnezeu ne dă un principiu clar care dăinuie peste timp. Dumnezeu a spus că ar trebui să mâncăm sau că este voie să mâncăm din animale pe care le-a catalogat în două elemente, curate și necurate. Acest principiu ne ajută pe noi să înțelegem că porcul creat de Dumnezeu a fost un animal necurat în vechime.
Ce-l încă face? Dinainte de evrei.
Ce-l face?
Pentru că la exact. Noi au intrat, știi cum?
Da, curate necurat, și necurate. Necurat. Atunci când vorbim despre trecerea asta peste timp până astăzi, ce-l face pe porc, de exemplu, să fie curat?
Sau necurat.
Necurat știm sigur cine spune despre el că este necurat. Dar ce l-ar face astăzi să fie curat? Niciun element de genul acesta nu găsim în Scriptură să ne spună că, uite, porcul sau oricare alt animal pe care Dumnezeu îl spune în Levitic 11 nu poate să treacă peste ceea ce găsim deja scris. Pentru că au fost perechi, o pereche de animale necurate duse în corabie, 7 perechi curate duse în corabie. Prin urmare, aceste animale necurate au dănuit peste timp, în egală măsură încât și animalele curate au dănuit peste timp.
Bun, Costi, haideți să preluăm apelul telefonic să vedem dacă mai este ascultătorul nostru și a avut răbdare să rămână pe fir. Alo?
Alo?
Bună dimineața!
Sunt aici pe fir.
Mă bucur că ați rămas, vă ascultăm.
În primul rând, bună dimineața și aș vrea să știți că sunt unul dintre ascultătorii care și-au format toată opinia pe marginea postului noastră de radio. Pentru asta îi mulțumesc domnului că existați și că vă pot auzi.
Vă mulțumim.
Dar, ca de obicei, apar și controverse. Iar
corect.
Eu nu sunt un cititor prea vehement al Bibliei sau poate nu înțeleg chiar așa bine tot ce stă scris, de aceea prefer să mi se spună.
Bun, haide să auzim întrebarea.
Am o mică problemă apropo de ceea ce s-a spus chiar aici în emisiune. Deci, luăm din nou legea ceremonială și vă întreb, este adevărat că s-a dat în momentul în care Adam și Eva au părăsit Edenul. Altfel, Cain și Abel n-ar fi știut nimic.
Legea ceremonială spuneți că s-a dat în momentul în care Adam și Eva au părăsit Edenul? Sau vă referiți la legea morală?
A fost în sufletul lor. Legea morală.
Așa,
legea
morală.
Legea ceremonială, da.
Păi, legea ceremonială a fost dată evreilor, din câte citim în Scriptură.
Nu. Abel a adus o jertfă, Cain a adus o jertfă. Mă scuzați, nu scrie așa?
Domnule pastor, vă rog.
Vorbim despre două elemente care sunt importante și care fac parte din ceea ce trebuia să înțeleagă Cain și Abel cu privire la felul în care ar trebui să se raporteze la Dumnezeu. Aceste jertfe pe care le-a adus Cain și Abel, de fapt le-a adus Abel, arătau spre jertfa mântuitoare a Domnului Hristos.
Mă scuzați, dar exista.
Existau, este
un sistem al jertfelor a existat,
dar nu exista. Nu pierdem timpul.
Da, dar nu exista o lege ceremonială, așa cum o cunoaștem noi astăzi.
Nu m-am referit la aceasta dată pe Sinai. Vorbim despre faptul că legea ceremonială era cunoscută.
Nu despre legea ceremonială, ci vorbim despre jertfe,
sistemul jertfelor,
despre un sistem al jertfelor care este diferit de legea ceremonială. Legea ceremonială include mai mult decât jertfe.
Sistemul al jertfelor este principala, după părerea mea, lege care a mers mai departe până când chiar și acum jertfim lumânări și alte alea în biserici despre care nu zic nimic. Da?
Nu, haideți să rămânem la
Scriptură. Discutăm despre o altă chestiune. Da, ar trebui să facem diferența între legea ceremonială dată lui Moise pe Sinai, așa cum am amintit mai devreme, și despre sistemul jertfelor. Pentru că altfel Adam și Eva nu ar fi putut să trăiască, de fapt, dacă nu ar fi murit cineva. Pentru că plata păcatului era moartea.
La asta mă refer.
Ok.
Bun, mergem mai departe.
Să știți că nu mai avem, din păcate, foarte mult timp, doar 2 minute, dacă ați putea să concentrați.
Scurt, pentru că vreau și un răspuns.
Vă rog.
Deci, s-a mers în continuare până la Iisus Hristos cu aceste arderi de tot felul.
Da.
Cu aceste jertfe de tot felul. Da. De la Adam până la Hristos. Întrebare. Dacă aceste jertfe doar arătau către Domnul Iisus Hristos și nu făceau nimic cu sufletele păcătoșilor, mă refer, bineînțeles, de la Adam la ultimul fariseu.
Da.
Cum aș putea eu să cred că Dumnezeu, în toată înțelepciunea Lui, nu a înțeles că vor fi milioane, miliarde de animale sacrificate fără niciun rost? El, care este un creator bun, să lase un asemenea exemplu prost? Nu, eu personal nu sunt de acord, iar până la asta vă rog să-mi explicați.
Stați o secundă, vă mai pun eu o întrebare. Considerați că efectiv sacrificarea animalului aducea sau schimba la nivelul judecății lui Dumnezeu sau nu știu...
Bună dimineața!
Schimba ceva.
Asta era. Făcea ceva, da?
Se întâmpla ceva. Animalul acela avea o importanță și în mod fizic, dacă vreți, adică semnificativ, aducea o diferență, da? Nu era un simbol.
Adică exact ceea ce Domnul Iisus a făcut cu noi și noi tot n-am înțeles, pentru că continuăm să ne mâncăm între noi, cu toate că nu suntem animale de jertfă.
Da, bun, cred că am înțeles întrebarea dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult, vă mai aștept în cadrul acestei emisiuni. Domnule pastor, avem puțin timp.
Dar foarte, foarte scurt, aș vrea să spun așa. Atunci când vorbim despre sacrificiu, de fapt fiecare dintre aceia care aduceau jertfe trebuiau să meargă și să sacrifice mielul respectiv, să înjunghe mielul respectiv sau animalul respectiv sau să aducă din ceea ce aveau ei dacă erau mai sărași, turturea sau efă de făină. Elementul acesta arătau spre faptul că în locul lor, păcătoșilor, trebuia să moară altcineva. De fapt, sacrificiul acesta pe care l-a îngăduit Dumnezeu a fost o modalitate prin care omul trebuia să înțeleagă lecția importantă a faptului că în locul lor trebuie să moară altcineva.
Stai puțin, Costi. Nu putem să plecăm de la o altă premisă, pentru că ascultătorul nostru, de fapt, vrea să desfințeze această premisă că totul ar fi o lecție. Tu ne spui că, de fapt, totul se întâmpla în simbol. Ascultătorul nostru, din câte am înțeles eu, susține că acele jertfe aveau un efect, nu era doar un simbol. Și dacă ar fi să gândim așa, ar însemna că ar trebui să ținem și astăzi jertfele respective.
Efectul era a fost pentru generația respectivă, a fost pentru generațiile respective. Efectul nu-l putem minimaliza, dar toate acestea arătau spre jertfa mântuitoare al Domnului Hristos. În momentul în care Hristos a murit pe Golgota, El, prin jertfa aceasta, a ispășit toate păcatele din trecut, cât și păcatele generațiilor care urmau. toate aceste elemente erau ca pedagogice pentru ca toate generațiile să înțeleagă că arătau spre Mântuitorul Iisus Hristos. Uitați-vă, de exemplu, la Isaia 53. Isaia 53 arată spre jertfa mântuitoare Domnului Hristos. Este capitolul de căpătăi pentru a înțelege de ce Dumnezeu a îngăduit să existe aceste jertfe, acest cum să-l numesc, sistem complex al jertfelor. Este important să-l înțelegem ca atare și să-l luăm ca atare. Toate elementele pe care noi le facem astăzi de închinare înaintea lui Dumnezeu, ele sunt simbolice, arată spre Mântuitorul Iisus Hristos, arată spre felul în care noi ne închinăm lui Hristos, în egală măsură în care elementele din Vechiul Testament de închinare erau simbolice și arătau spre același Mântuitor Iisus Hristos.
Costi, în două cuvinte o să fac eu concluzia și tu să-mi zici dacă am zis bine sau n-am zis bine. Legea ceremonială a fost desfințată, zapisul a fost șters cu poruncile, însă există elemente de care ar trebui să ținem cont, cum ar fi cele din Levitic 11, animale curate și necurate, care existau încă dinaintea dării legii ceremoniale și de care ar trebui să ținem cont, dat fiind faptul că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Iar aceste legi ceremoniale erau mai mult pedagogice, care elemente trimiteau la jertfa finală a lui Iisus Hristos și aveau legătură cu prezența sa și cu venirea lui Iisus mai târziu pe pământ. În momentul în care Iisus a venit pe pământ și catapeteazma s-a rupt, legea ceremonială practic s-a desființat. Am înțeles corect?
Ai înțeles foarte corect. Și încă un lucru foarte important, citesc din Romani capitolul 8, de fapt parafrazez, atâta vreme cât omul este sub lege, el rămâne de asemenea sub puterea păcatului. Căci legea nu poate scăpa pe cineva nici de condamnare și nici de puterea păcatului. Dar aceia care sunt sub har primesc nu numai scăparea de sub condamnare, ci și puterea de a birui. Și lucrul acesta este foarte important. Legile, oricare ar fi ele, că vorbim de lege ceremonială sau că vorbim de lege morală, nu aduc mântuirea noastră, pentru că unul dintre ascultătorii noștri făcea referire la mântuire, nici pe departe, ci ceea ce ne oferă mântuirea este harul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă vom înțelege lucrul acesta, va fi foarte important. Ce rol are legea? Legea morală are rolul de a ne arăta cine suntem. Corect? Este ca o oglindă. Ne privim în oglindă și știm cine suntem. Împlinim legea morală atâta timp cât avem certitudinea mântuirii.
Mulțumim, Costi, îți mulțumesc că ai venit în platoul nostru. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru că ați intervenit în direct. Vă aștept și data viitoare la o nouă ediție Tu ce crezi. Până atunci, de la microfon Alex Badea, vă spune toate cele bune. La revedere!